Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Bosni i Hercegovini rasprava oko toga ko ima pravo da pošalje pismo Međunarodnom sudu pravde posle najave o pokretanju revizije tužbe protiv Srbije za genocid. Bezbednosna konferencija u Minhenu završena bez konkretnih dogovora, ali uz poziv na zajedničku borbu protiv terorizma i ekstremizma. 7 gerontoloških centara u Vojvodini dobili nova vozila. U finalu košarkaškog kupa Radivoja Koraća u Nišu igraju Partizan i Crvena zvezda. Sutra suvo i malo toplije, temperatura od 4 do 8 stepeni. U Beogradu i Kragujevcu je sada 1, Novom Sadu 0, u Nišu 2 stepena. I dalje nije jasno šta će se dešavati sa najavljenim pokretanjem revizije tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, kako je to najavio član predsjedništva Bakir Izetbegović. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je za RTS da revizija tužba neće proći jer ju je pokrenuo pojedinac. Naglašava da je pokretanjem revizije narušen osnovni koncept BiH, a to je prema njegovim rečima konsenzus. Ivanić smatra da Srbi posle zahtjeva za reviziju ne treba da napuste zajedničke institucije Bosne i Hercegovine jer bi ih tako prepustili stranci demokratske akcije.
Ja ovo doživljavam kao tipični primjer paralelizma u Bosni i Hercegovini, pravljenja posebnih struktura, svojih ambasadora, i to je ono što stvar što je najveća opasnost u Bosni i Hercegovini. Moji savjeti da ostanu u institucijama, ne da ih prepuštaju SDA-u, ali s obzirom da je sva ova struktura izišla van institucija, odluku oko revizije ove presude donosile su nevladne organizacije, nijedna institucija Bosne i Hercegovine o tome nije razgovarala, znači da su Bošnjaci napustili institucionalno djelovanje i dogod se oni ne vrate u institucije, ja ne vidim razlog zašto bi bilo koji od predstavnika učestvovao u sjednicama Saveta ministara, parlamenta i predsjedništva.
O tome su razgovarali Mladen Ivanić i ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Iz Radija Republike Srpske izveštava Radan Škipina.
Već danas je evidentno da je kriza uzdrmala vladajuću koaliciju na nivou BiH, ali se direktno odrazila i na diplomatsko-konzularnu mrežu BiH u svijetu. Sve aktivnosti izvršne i zakonodavne vlasti BiH su u zastoju, jer predstavnici Republike Srpske ne žele da rade dok Bakir Izetbegović ne prestane, kako kažu, sa van institucionalnim i neustavnim radnjama u vezi sa revizijom presude iz 2007. godine. Kriza u DKP mreži BiH počela je odbijanjem ambasadorke BiH u Holandiji Sadija Čolaković, da diplomatskim putem preda pismo ministra inostranih poslova BiH Igora Cnatka Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Ambasadorka je odbila nalog svog pretpostavljenog poslije konsultacija sa bošnjačkim članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem. Istovremeno Izetbegović optužio Cnatka i srpskog člana predsjedništva Mladena Ivanića da neovlašćeno komuniciraju sa Međunarodnim sudom pravde u Hagu bez odluke predsjedništva BiH. Ovo je čisto prisvajanje institucije BiH koje se nalaze pod najvećim udarom poslije Daytona, upozorava Crnadak.
Ovdje je u pitanju jedna uzurpacija institucija, privatizacija institucija, i vidi se da gospodin Izetbegović smatra da institucije pripadaju isključivo Bošnjacima. Ovakvi unilateralni, neusaglašene direktive ambasadorima od strane pojedinih članova predsjedništva mogu dovesti do paralize naše DKP mreže.
Ministar inostranih poslova BiH namjerava da naredne sedmice otputuje u sjedište Međunarodnog suda pravde ukoliko dođe do nezakonite predaje zahtjeva za reviziju i da zvaničnike te pravosudne institucije upozna sa ključnim činjenicama u vezi sa podnošenjem zahtjeva. Reagujući na Izetbegovićevu odluku da uprkos protivljenju srpskog i hrvatskog člana predsjedništva BiH podnese zahtjev za reviziju presude, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio je da je to potpuno antisrpski i da će sutra nastaviti konsultacije sa liderima iz Republike Srpske o održavanju posebne sjednice Narodne skupštine Srpske koja bi definisala stavove za jedinstveno djelovanje. Lider SDS-a Vukota Gojudarica je rekao da neće ići na sastanke političkih lidera u vlasti na nivou BiH dok Međunarodni sud u Hagu ne odbije takav zahtjev uz njegovo uvjerenje da će sud tako i postupiti. Bivši član pravnog tima Srbije u procesu po tužbi BiH Tibor Varadi ocjenjuje da su male šanse da postupak bude obnovljen, kao i da je moguće da protekne godinu dana dok Međunarodni sud pravde u Hagu utvrdi da li je zahtjev za reviziju opravdan i prije nego odluči da li se proces obnavlja.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić poručio je da lider SDA Bakir Izetbegović ne može više biti partner Srbima koji žive u toj državi. Kaže da Savez za promjene sa Izetbegovićem neće sesti ni za sto i da Srbi sa njim više ne mogu da grade Bosnu i Hercegovinu.
Domaća politička scena. Predsjednik SDPS-a Rasim Ljajić poručio je da će ta stranka podržati Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima.
Ljajić je na sednici Gradskog odbora Beograda rekao da minimum političke korektnosti nalaže da sve stranke vladajuće koalicije stanu iza zajedničkog kandidata koji će pobediti i obezbediti kontinuitet rada, ali i kako bi se sprečila moguća kohabitacija, jer kaže, već se pokazalo da u Srbiji ne funkcioniše. Vučića podržava i Bošnjačka narodna stranka. Kandidat za predsjednika Srbije Vuk Jeremić smatra da će ishod predsjedničkih izbora biti odlučen u drugom krugu i očekuje da će se tu naći sa Aleksandrom Vučićem. Jeremić je ocenio da Vučić ne može da pobedi u prvom krugu izbora.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić negirao je da u toj stranci postoji raskol oko podrške kandidaturi Aleksandra Vučića.
Na konferenciji za novinare Dačić se izvinio članici glavnog odbora Plamenki Lačarac zbog toga što na jučerašnjoj sednici nije video da se protivi podršci Vučiću. Odgovarajući na pitanje da li njegova motivacija za napade na aktuelnog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića leži u činjenici da ga vidi kao protiv kandidata za premijersko mesto u narednoj vladi, Dačić je rekao da predstavnici SPS-a nikada sa Vučićem nisu razgovarali o tome šta ta partija treba da dobije u zamenu za podršku. Budući kandidat za predsjednika Saša Janković ocenio je da aktuelni šef države Tomislav Nikolić ne nastupa sa principijelnih pozicija, već trguje, ali da mu je ipak neshvatljivo da ga napadaju tabloidima iz vladajuće stranke nazivajući ga stranim plaćenikom koji ruši zemlju. Naprednjaci odgovaraju da je Srbija danas ekonomski ojačana i ugledna država zahvaljujući Vučićevoj politici, a ne zbog Jankovića.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je za Kurir da ne odustaje od dogovora sa Aleksandrom Vučićem. Poručio je da ne želi da komentariše napade na njega koji, kako kaže, traju danima.
Prema njegovim rečima, kampanja je dobra prilika da se vidi ko će kome dati prostor. Nikolić je rekao da želi da pomogne za ustavljanju sukoba u zemlji koji je otpočeo pre raspisivanja izbora, jer bismo, prema njegovim rečima, posle izbora mogli da imamo zauvek podeljenu Srbiju.
Neizvestnost dogovora Nikolića i Vučića oko kandidature na predstojećim izborima za šefa države stvorila je dodatni zaplet na političkoj sceni. O tome su razgovarali gosti naše emisije Sedmica, pripremio Milenko Marković.
Da bi se povukao iz predsjedničke trke, kako se spekuliše, Tomislav Nikolić je tražio da dobije mesto premijera i šefa Srpske napredne stranke. Ali politikolog Slobodan Antonić smatra da je za Aleksandra Vučića takav zahtev apsolutno neprihvatljiv. Međutim, sa Nikolićem u trci manje su šanse da Vučić pobedi u prvom krugu, kaže Antonić.
On tu ambiciju može da ostvari samo koliko ga SPS čvrsto podrži, dakle iskreno podrži. To izgleda sada da se o tome radi. Međutim, on se postavlja pitanje šta će SPS da dobije za uzvrat. Izriču se određene želje da premijersko mesto dobije Dačić. Jeste, Vučićeva situacija je sada komplikovanija. On zapravo sad mora da misli o tome ko će biti premijer ukoliko on pobedi na teškim izborima.
Nebojša Krstić, bivši savjetnik Borisa Tadića, kandidaturu Aleksandra Vučića vidi u svetlu želje da izbegne kohabitaciju, odnosno da predsjednik i premijer budu iz različitih stranaka.
Kohabitaciju smo imali u vreme prvog predsjedničkog mandata Tadićevog i prvog Koštunicinog premijerskog. Ta stvar za koju će nam neki analitičari govoriti da je mogućnost da se vrši kontrola vlasti i tako dalje, u našim uslovima ona se svodi na opstrukciju. Znači, predsjednik opstruiše premijer opstruiše predsjednika, pošto su suprotstavljenih ideja, stavova, ideologija i tako dalje. To je potpuno nefunkcionalna stvar.
Naši sagovornici se nisu složili o kvalitetima Nikolića i Vučića kao predsjedničkih kandidata. Najprije bivša profesorka Univerziteta Srbijanka Turajlić kritikovala premijera zbog odluke da se kandiduje.
On je nama prije 5 mjeseci održao dugačak ekspoze i obećao šta će on da uradi za Srbiju, za svakog od nas pojedinačno. Konkretno meni je obećao će mi vrati penzije. I šta se dešava posle 5 mjeseci? Sa puno svešću da nas je varao, on je rešio da pobegne na poziciju sa koje ono svemu tome što nam je obećao apsolutno ne odlučuje.
Nebojša Krstić je uzvratio da je premijer ispravno postupio kada je tražio od Tomislava Nikolića da se povuče.
On je njemu ponudio da ovaj odustane i da ide elegantno u Bajčetinu i da se bavi stvarima kojima voli da se bavi i kojima se bavi 98% svog predsjedničkog vremena. U političkom smislu on je njemu ponudio da radi ono što želi da radi u životu, a ne da se muči baveći se ovim nekim političkim stvarima, davanjem izjava, primanjem stranih državnika s kojima ne može da komunicira jer ne zna jezik. Dakle, to su sve vrlo naporne stvari za neko ko nije u to verzijan, ko nije profesionalac, ko to ne ume da radi.
Naši gosti su se jedino složili u oceni da za sada nije jasno da li će uz predsjedničke biti raspisani i parlamentarni izbori.
Slušate Radio Beograd 1. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin uručili su sanitetska vozila koje je ministarstvo kupilo za 7 gerontoloških centara u Vojvodini. Mirović je rekao da će ta donacija značiti puno pomenutim ustanovama jer će omogućiti lakši i konforniji transport korisnika usluga tih ustanova.
Ova nabavka koju je spravilo ministarstvo ima jedan drugi simbolički smisao. Pokazuje se da možemo zajedno, pokazuje se da pokrajinska vlada i sva ministarstva i vlada Republike Srbije na jedan konkretan način, politikom koja je zapravo okupljanje oko projekata, čine sve što mogu da poboljšaju standard građana Vojvodine, pa i standard onih korisnika gerontoloških centara kojih nije malo. Mi ćemo nastaviti sa nabavkom vozila za manje razvijene opštine. Vozila hitne pomoći će doći u domove zdravlja u narednih nekoliko nedelja i time ćemo zapravo popravljati ono stanje koje smo zatekli u junu 2016. kada je izabrana nova pokrajinska vlada.
Aleksandar Vulin je pojasnio da će centri koji su dobili vozila potpisati ugovore sa lokalnim domovima zdravlja po kojima će prioritet imati korisnici usluga gerontoloških centara. I sveta, bezbednosna konferencija u Minhenu završena je bez konkretnih dogovora, ali su svetski zvaničnici pozvali na zajedničku borbu protiv terorizma i ekstremizma. Pitanje rusko-američkih odnosa i eventualne saradnje na Bliskom istoku ostalo je otvoreno, dok je potpredsjednik Sjedinjenih Država Michael Pence poručio da će na trajnom rješenju sirijske krize raditi sa Turskom. Učesnici konferencije upozoravaju na tešku situaciju u Iraku, gde je započeta nova ofanziva za oslobađanje grada Mosula od džihadista Islamske države. Detaljnije Nikola Denčić.
Posle 4 mjeseca bitke za Mosul, iračka vojska krenula je u odlučujuće napade na zapadni deo grada. Svetske agencije navode da bi predstojeće bitke mogle da budu najbrutalnije do sada, a cilj je proterivanje boraca Islamske države iz njihovog najvećeg uporišta u Iraku. Iračka avijacija bacila je milione letaka koji upozoravaju stanovništvo na predstojeću ofanzivu. U zapadnom Mosulu trenutno je oko 650.000 civila, od kojih su polovina deca, upozorava port parol Ujedinjenih nacija Joel Milman. Ljudima je bilo teško da napuste grad. Razmena vatre ne prestaje, a trenutno ni jedan most preko reke Tigra nije u funkciji. Problemi su brojni i ljudi su ranjivi i očajni. Moramo da im pružimo pomoć, jer oni jednostavno ne mogu da izađu. U jednom oslobođenom kvartu Mosula bombaš samoubica detonirao je eksplozivnu napravu, usmrtivši jednu i ranivši 9 osoba. Ministar spoljnih poslova Irana, Džavad Zarif, upozorio je da, pored konvencionalnih, Bliskom istoku prete i napadi hemijskim oružjem. Upotrebu takvog oružja ne možemo da dozvolimo. Kršenje običaja rata ne sme proći nekažnjeno u bilo kojoj situaciji. Nažalost, terorističke organizacije Front al-Nusra i Islamska država i dalje posjeduju hemijsko oružje. Moramo se boriti protiv toga, naročito u Siriji. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura doveo je u pitanje nivo angažovanja američkog predsjednika Donalda Trumpa u rešavanju sirijskog sukoba. Mistura je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji podsjetio da se mirovni pregovori trenutno vode pod pokroviteljstvom Irana, Turske i Rusije. Predstavnik Međunarodne protivterorističke koalicije predvođene Vašingtonom Brett Megark rekao je da nova američka administracija i dalje preispituje svoj stav o Siriji, ali da nastoji da ojača ruske i turske napore u cilju učvršćivanja ranije postignutih dogovora.
Britanska državna sekretarka za pravosuđe Elizabeth Truss izjavila je da kada počne proces izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, postaje nepovratan. Premijerka Velike Britanije Theresa May navela je da će do kraja marta pozvati na član 50 Lisabonskog sporazuma i na taj način početi 2-godišnje razgovore o formalnom razvodu, prenosi Reuters. S druge strane, pojedini lideri Europske unije kažu da Britanija može da se predomisli. Agencija navodi da je pred sudom u Irskoj podnet zahtev za utvrđivanje da li taj proces može da bude preokrenut.
A u Srbiji su nedavno objavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja prema kojima bi za članstvo Srbije u Evropskoj uniji glasalo 47% ispitanih, 20% izjasnilo bi se protiv, 15% ne bi glasalo, a 9 nema odgovor. To je saopštila Kancelarija za evropske integracije. U odnosu na prethodno istraživanje, broj onih koji podržavaju članstvo nešto je veći, ali je veći i broj protivnika eurointegracija. Sagovornici koji su gostovali na našem programu podsjećaju da većina građana podržava reforme, a veruju i da će evropska budućnost Srbije zavisiti od dešavanja u samoj Uniji. Opširnije Đurđica Dragaš.
Iako je procenat podrške Evropskoj uniji u Srbiji bolji nego u nekim zemljama članicama, generalnu sekretarku Evropskog pokreta Maju Bobić brine to što konstantno raste broj onih koji se izrazito protive eurointegracijama i što je među njima sve više mladih.
To jeste zabrinjavajuće. Jeste zabrinjavajući trend. Mislim da jeste velikim delom rezultat ovih globalnih dešavanja, evropskih dešavanja. A s druge strane, mislim da je dosta značajno i kako se Evropskoj uniji priča kod nas. Mislim, mi imamo kao već 17 godina, 16, stratešku orijentaciju, opredeljenje da Srbija treba da postane članica Evropske unije. Ali vrlo često vi čujete, i to je ono što građani i kažu, zašto im se ne sviđa to sve, da je to jedan proces koji je uslovljen, da oni nas ucenjuju, da i čujete naših političara da Zapad nam radi o glavi.
Uprkos tome što nisu optimisti kada je u pitanju evropska budućnost Srbije, ali i same Evropske unije, većina građana ipak, kako kaže Maja Bobić, podržava reforme i približavanje evropskim standardima.
Prepoznaju se ono što je dobro i kvalitetno u toj Europskoj uniji, što ono i kao dobro. To su uređena društva, to je vladavina zakona, vladavina prava, još uvijek dobar životni standard, još uvijek ne toliko velike, mada ima dosta i nejednakosti socijalnih, ekonomskih i tako dalje. Znači, jedno okruženje koje bi oni voljeli da vide u Srbiji.
Da. Sasvim je logično da ljudi teže standardima koji su se već pokazali kao uspešni, da žele da budu bezbedni i sigurni u svoju budućnost, kaže naučni saradnik Instituta društvenih nauka Neven Cvetićanin. Pitanje na koje međutim u ovom trenutku nemamo odgovor je da li Evropska unija može to da pruži, pa je, kaže Cvetićanin, zato najbolje da sačekamo.
I mi trenutno nemamo razloga da sada histerično se odlučujemo, neće biti Evropsku unije, prekidamo evropski put, tako da, što ne znači da ne treba da osmatramo dešavanja kao što rade ozbiljne države, da reagujemo na ta dešavanja i da se eventualno spremimo za jedan ili drugi scenario koji mogu nastupiti. I u ovom momentu je Srbija na čekanju u projektu koji mora da raščisti sam sa sobom kako će da mu bude budućnost.
Budućnost Evropske unije, a samim tim i evropska perspektiva Srbije će u velikoj meri, slažu se naši sagovornici, zavisiti od ishoda izbora koji se ove godine održavaju u dve ključne članice, Nemačkoj i Francuskoj.
Još jedno od nerešenih evropskih pitanja je migrantska kriza. Evropska unija nema jedinstveno rješenje tog problema, pa je u Srbiji zaustavljeno nekoliko hiljada onih koji bi želeli da nastave put. Prošle godine je kod nas među migrantima zabeleženo 40 žrtava trgovine ljudima. Brojka je daleko veća, ali nepoznata, jer žrtve u želji da se što pre domognu Evrope kriju trgovce, najčešće krijumčare, tvrdi direktorka vladinog centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Sanja Kljajić. Nevladine organizacije koje migrantima pomažu na terenu smatraju da je zaštita žrtava regionalni izazov i pozivaju zvaničnike balkanskih zemalja na bolju saradnju. O tome Marina Bajić.
Makedonija, Albanija, Srbija. To su zemlje na balkanskoj ruti koje imaju isti problem. Povećan broj žrtava u lancu trgovine ljudima, a razlog je sve veći priliv migranata. Oni su, prema rečima Ivane Stošić iz Romskog centra za demokratiju, idealna meta za seksualnu i radnu eksploataciju.
Oni ne znaju jezik, uplašeni su, žele da odu na zapad.
U želji da se što pre domognu Evrope, pristaju na skoro sve uslove krijumčara i postaju lak plen trgovaca ljudima.
Žrtve se plaše uopšte i da svedoče protiv trafikera, tako da vrlo, vrlo teško zapravo oni dobijaju adekvatne zatvorske kazne.
Jedan od načina da se pomogne kada do zloupotrebe već dođe, jeste da se stvore bolji mehanizmi zaštite, kaže Ivana.
Kao minimum, imenovati nove članova u Savet za borbu protiv trgovine ljudima, usvojiti poslovnik o radu Saveta, usvojiti preporuke Saveta za unapređenje partnerstva na lokalnom nivou, uspostaviti kancelariju za borbu protiv trgovine ljudima.
Direktorka vladine nevladinog centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima Sanja Kljajić, kaže da su samo u 2016. policija i centri za socijalni rad prijavili 40 zloupotreba, ali da je realan broj mnogo veći, jer žrtve migranti ne sarađuju.
Svoje krijumčare i eksploatatore prikrivaju zarad tog da stignu tamo gde su poželeli. Međutim, bili smo gotovo sigurni za 29 osoba od ovih 40 prijavljenih nisu bili žrtve u momentu našeg rada sa njima, ali da ih eksploatacija čeka u zemlji destinacije.
U slučaju da žrtva ipak prijavi krijumčara, Srbija joj nudi zaštitu i pomoć, smeštaj, novac, pravnika. S obzirom na to da su za godinu dana samo dve žrtve pristale na sve ovo, bolje je da se razmišlja o prevenciji, tvrdi državni sekretar u Ministarstvu za socijalnu zaštitu Nenad Ivanišević.
To je da se u prihvatnim centrima, i to ne ovde, nego čak možda i u Turskoj ili Jordanu ili Libanu, da se naprave centri za trijažu gde će se jasno definisati ko ima pravo na azil, ko ima pravo na međunarodnu zaštitu, ko nema pravo na međunarodnu zaštitu jer je prosto ekonomski migrant, i onda na organizovan način ti ljudi bivaju odvedeni u zemlju gde imaju pravo da dobiju azil.
Ivanišević dodaje da će taj predlog narednih dana stići do zvaničnika u Briselu. Oči Evrope su, napominje, konstantno uperene ka možda najvažnijem savezniku u rešavanju migrantske krize, Turskoj.
Od 90. godina prošlog veka priča se o odlasku ljudi iz naše zemlje u potrazi za boljim životom. Kao da smo zaboravili da je toga bilo i decenijama pre. Tada smo to zvali privremeni rad u inostranstvu. Danas se prisjećamo mesta u Srbiji koje su poznata po gastarbajterima i njihovim velelepnim praznim kućama i dvorištima. Tako je na teritoriji opštine Veliko Gradište svako selo gastarbajtersko. Iz sela Majlovca skoro svi su otišli u Trst ili Beč. Ostali su stari koji kažu da su čuvari praznih domova. Sve je pusto, pa i nekoliko kuća u dvorištu jednog od retkih povratnika iz Austrije, kod koga je svratila koleginica Nataša Aćimović. Domaćin Miroslav Žiković željan je društva da se nekim prozbori, samo da zidovi ne odzvenjaju.
Da, čuvarovi zidova, da, tako možda kažemo. Imam sina, imam unučiće, ali oni su u Austriji.
To želim da mi kažete, odnosno objasnite, zašto su ovi zidovi prazni?
Pa prazni zato što je tišu narod u inostranstvu. I nije to samo kod mene. I ostali sve stare osobe, kao što sam, na primjer, i ja, i ne može da rade.
Dakle, narod je u inostranstvu. Gde najprve?
U inostranstvu, pa Austrija, imaš Italija, Švajcarska, Nemačka. Da će se to da se vrati, čisto sumno. Sin mu biće da se vrati. Pitanje kad i šta i kako, ne znam.
Hvala vama.
Ona, a i vama je to.
Dobar domaćin. Vi imate macu ovde?
I to je jedino što imam, nemam ništa drugo. Samo mačku.
Tri kuće imate u dvorištu?
Pa ima negde oko 600 kvadrata.
Da, dobro, i nažalost, trenutno zvrli prazno.
Dođu oni, ti kažem,
blako. A šta vam znače ove gipsane figure?
Pa ukras.
Ja. To svi gastarbajteri ima. Evo vi imate lepo. Labuda, imate jelena, da, no, imate orlove, ima. Lava,
da.
Konja.
Znaš ti kako to lepo kad dođe leto, pa to zeleno, pa ja to kosim, pa sliđujem.
Ali šta je to u gastarbajterskoj duši da donesete?
Pa to je moda naša neka.
Odakle
srpska
tamo?
Nego tu kad ima malo čovjek malo više para, ona da se baci, pa ajde nešto da uradi.
Da uradi, pa doviđenja. Hvala. Svako Dosti. Dobro. Nalazimo se u selu Majlovac, šetamo ulicom i sada ćemo da svratimo do prodavnice. Da vidimo koga ima tu. Da li su gastarbajteri došli? Dobar dan. Kako ste?
Imate kafić,
isto možda
ima tamo
nekoga
i možda
ima omladine
storaca.
Bar dan. Da, nekako
su prili,
pa
niste li... Radio Beograd.
Ideš na radio.
A ne može na televizora koja
radi. Radio Beograd nije televizor.
Ima šansu, Radio Beograd.
Iskoristi.
Krajčić, ljubiš.
Koliko je gastarbajtera?
To sam bez posla.
Da li ste vi jedan od njih?
Nisam. I ne bi ni teo da budem.
A neko iz vaše familije?
Majka.
Gde je?
U Austriji. ona penzionerka.
A zašto vam nije palo na pamet da idete kod majke u Austriju?
Hajde bre. To ti je taj život i subotom sam ja radio. To je robijaški život. To je gore nego vojska. U vojski bar imaš odmor. Kod Šabe, kod Italijana, kod bilo gde u zapadu, tu nema onaj te tera kod stranac. Tamo si stranac, kad dođeš odandi posle 30 godina, ovde opet si stranac.
Bio to reporterski zapis Nataša Ćimović iz gastajbaterskog sela Majlovca u opštini Veliko Gradište. Slušate novosti dana. U Velikoj galeriji Doma vojske u toku je izložba nazvana Skulptura u službi istorije autorke Vere Grujić. Dela iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu predstavljaju uvid u društvene, političke i kulturološke preobražaje Srbije posljednjih decenija 19. veka i početkom 20. veka. Zabeležila Tanja Živković.
Prateći noviju istoriju skulpture u Srbiji, počeo od stranih autora preko Petra Ubavkića i Đorđa Jovanovića, kroz postavku izložbe Skulptura u službi istorije upoznajemo se sa savremenim idejama o likovnom predstavljanju istorijskih događaja, lika vladara, heroja i zaslužnih građana, o vizuelnoj artikulaciji istorije, rekla je direktor Narodnog muzeja u Beogradu Bojana Borić-Brešković.
Reč je o odabranim vajarskim delima 34 rada znamenitih umetnika koji pripadaju korpusu novije srpske skulpture, počev od radova stranih autora preko prvih domaćih akademskih od strane države stipendiranih vajara. Nastala u rasponu od 1877. do kraja Prvog svetskog rata.
Odabir izložene skulptura omogućava sagledavanje stilske raznovrsnosti u izrazu kroz tendencije koje su se smenjivale u novijoj skulpturi u Srbiji. Od minucioznog akademskog pristupa sa elementima klasicizma preko uticaja nezaobilaznog Rodena i autentičnih tumačenja secesije, skulptura u Srbiji ulazila je u područje evropskih savremenih tokova, rekla je Bojana Borić-Brešković.
Ova izložba nije samo prilika za uživanje umetničkim delima, reč je o prilici koja nam daje uvid u širi aspekt značaja proteklih istorijskih zbivanja, čiji su tokovi rezultirali ne samo stvaranjem slobodne srpske države, nego su i jasna verifikacija njene neprikosnovene statusne državnosti.
Dela Jozefa Klemensa, Enrika Pacija, Joanisa Kosusa, Simeona Roksandića, Tome Rosandića, Rudolfa Valdeca, Paška Vučetića, Jovana Pašića i drugih vajara mogu se videti na izložbi Skulptura u službi istorije u galeriji Doma vojske Srbije do 6. marta.
U Nišu u finalu Kupa Radivoja Koraća igraju košarkaši Partizana i Crvene zvezde. Reporter je Slobodan Maletić.
Oba tima imaju zdravstvenih problema sa igračima, a situacija u Partizanu zbog virusa je katastrofalna. Trener Đikić nije vodio ekipu ni u četvrtfinalu ni u polufinalu. Sinoć protiv Nege nisu igrali Hečer, Marinković i Koprivica, koji će, kako saznajemo, propustiti i finalni duel. Sa druge strane, Zvezda je sigurno bez Dangubića, dok su Wolters i Bjelica u polufinalu protiv FMP-a igrali samo po 6 minuta. Jasno je da je Zvezda apsolutni favorit, pre svega jer ima kvalitetniji tim, a i u mnogo boljem zdravstvenom stanju je od crno-belih. Bek Branko Lazić ipak ne očekuje lak posao.
Otvorili smo dobru utakmicu, napravi razliku, održavali smo je do kraja. Svi su dobili šansu da igraju i povređeni su takođe dobili šansu i vidimo da ćemo moći njih da računamo. Ostanem sad da se odmorimo, spremimo i da čekamo. Biće sigurno teško, ipak se radi o finalu kupa, o prvom trofeju u sezoni.
Krilni centar Partizana Novica Veličković i pored teške situacije u njegovom timu najavljuje bespoštednu borbu onih koji budu u stanju da igraju.
Večiti derbi, znači to je finale, to je jedna utakmica, tako da vidjet ćemo koliko možemo. Stvarno nikad ne treba obećavati, oni su favoriti. Mi sa svim ovim što imamo problema, nema kuknjave, to sam rekao i pre utakmice, znači nema mi da budemo neko ko kuka i neko ko se žali na temperature, na stomačne viruse, koliko nas je, toliko nas izađe napolje i borba, nema šta.
Finalni duel između večitih rivala za Kup Radivoja Koraća prenosit ćemo od 21 čas na našem programu.
Utakmica 22. kola fudbalske superlige između Metalca i Radnika odložena je zbog snega u Gornjem Milanovcu. Biće odigrana ili 22. februara ili 1. marta.
I pored slabog snega, svi putevi u Srbiji su prohodni i saobraćaj je umerenog intenziteta. Tokom popodneva i večeri očekuje se više vozila na prilazima većim gradovima. Na višim planinama je neophodna zimska oprema. Na graničnim prelazima se čeka do 20 minuta, saopštio je Automoto Savez Srbije.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 0, u Beogradu, Kragujevcu 1, u Nišu 2 stepena. Vreme sutra.
U Srbiji umereno do potpuno oblačno, u većem delu dana suvo i malo toplije. Samo na istoku i jugoistoku je moguć ponegde slab sneg. Duveće slab, na istoku umeren, zapadni i severozapadni, uveče jugozapadni veter. Jutarnja temperatura od -2 do -1, dnevno od 4 do 8, u Beogradu 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, je producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Miroslav Bojvolić. Želimo vam prijatno popodne, sledi sportski žurnal.